Это от 120 до 250 человек, бывая на наших спектаклях. И покуль мы проводим два раза, и бывая в месяц, это спектакли, и стараемся, как сапраўды импрезы и спектакли эти поэтичные, они были особливыми, театрализованными крыху. Не просто творчий вечер, а вось, как была представлена поэзия, выкарыстоўваліся сродкі і візуальныя, это значыць экран, і музычная музыка в афармленні, ну і нейкая імправізацыя тэатральная. У планах спектакль па творчасці Мікола Чарняўскага, затым спектакль паэтычны, прысвечаны творчасці Анатолія Зэкава. У праграме падрыхтоўка спектакля маладой паэзіі, гэта і нашы члены Саюза пісьменнікаў Беларусі, і вось рыхтуюць свой спектакль студэнты Беларускага дзяржаўнага універсітэта, якія плённа працуюць у літаратуры, у паэзіі, аднойчы прадстаўлялі іх спектаклям праехалі па іншых установах, у вышэйшых навучальных установах, бібліятэках Беларусі, горада Мінска і нават за межамі. Я заўважыў, што наша моладзь вельмі умее незвычайна падаць сваю паэзію, сваю творчасць, якраз тэатралізавана найбольш.